Цікаво було, я про гэта пішу ў кнігі, што я даволі рана прачытаў Салжаніцына на адзін дзень Івана Денісавіча. Я ж памятаю, што тыя часы, калі гэта было ў школьнай праграме, потым выключылі гэтую кніжку. І просто жахлівае ўражанне было ад таго, што адбываецца з людзьмі ў лагерах. Але потым я прачытаў на зоне Салжаніцына, мне ўжо не падалося такой зброчнай гэтая кніга і лагерны быт. Што сам апынуўся ў гэтым баракі лагерным і займеў свой досвід, які не супадаў ці не супадаў. Я бачыў, што як можна жыць і як можна выжываць.